ครับรัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปเห็นพ้องในมาตรการใหม่ที่จะกดดันให้ผู้ทำบัญชีหรือธนาคารต่างๆต้องรายงานกลยุทธ์ในการทำภาษีที่ช่วยให้บริษัทต่างๆหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในอัตราสูงนะครับตามมาตรการดังกล่าวบรรดาผู้จัดทำรายงานภาษีให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีธนาคารหรือทนายความจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ของ EU ทราบถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดทำภาษีทั้งหมดไม่เช่นนั้นอาจถูกปรับเงินและมีความผิดจากนั้นประเทศสมาชิก EU ทั้ง28ประเทศจะแบ่งปันข้อมูลเรื่องการจัดทำรายงานภาษีที่ว่านี้ให้แต่ละประเทศทราบนะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปยังได้ตกลงให้เพิ่มชื่อประเทศหมู่เกาะบาฮามาส US Virgin Island และเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสเข้าไว้ในรายชื่อประเทศหรือเขตปกครองที่ช่วยในการหลบเลี่ยงภาษีของบรรดาเศรษฐีและนักการเมืองทั่วโลกขณะเดียวกันก็ได้ถอดชื่อบาเรนหมู่เกาะมาแชลและเซนต์ลูเซียออกจากบัญชีรายชื่อที่ว่านี้ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งสกัดกั้นการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทโทรคมนาคมของสิงคโปร์ Broadcom กับบริษัทผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ Qualcomm ของสหรัฐโดยใช้เหตุผลด้านความมั่นคงนะครับ Broadcom ของสิงคโปร์เสนอซื้อกิจการของ Qualcomm เมื่อปีที่แล้วในวงเงิน 117,000 ล้านดอลลาร์โดยขณะนี้ Broadcom กำลังหาทางย้ายสำนักงานใหญ่จากสิงคโปร์มายังสหรัฐเพื่อให้การควบรวมกิจการครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหรัฐแต่คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศในสหรัฐมีคำแนะนำว่าการควบรวมกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐได้นะครับข้ามไปที่เอเชียนะครับกระทรวงการสื่อสารของอินโดนีเซียประกาศในวันอังคารว่าบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทุกบริษัทในอินโดนีเซียได้ตกลงปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเกาะบาหลีเป็นเวลา24ชั่วโมงเนื่องในวันนิเยปิหรือวันแห่งความเงียบที่ถือเป็นวันปีใหม่ของชาวบาหลีและเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับตามธรรมเนียมแล้วชาวบาหลีจะอยู่กับบ้านแบบเงียบๆในวันนี้ตัดขาดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆร้านค้าและสนามบินหยุดบริการนักท่องเที่ยวจะถูกเตือนให้อยู่แต่ภายในเขตรีสอร์ทและห้ามส่งเสียงดังเรียกได้ว่าทุกอย่างที่ถือว่าเป็นสิ่งรบกวนวันแห่งความเงียบนี้จะกลายเป็นของต้องห้ามในบาหลีนะครับรวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับและหนังสือเล่มใหม่ของพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกฉบับภาษาอังกฤษจะตีพิมพ์เผยแพร่ในวันที่7สิงหาคมในสหรัฐและอังกฤษหลังจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสนั้นวางขายในยุโรปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับหนังสือที่มีชื่อว่า A Future of Faith The Path of Change in Politics and Societyเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างพระสันตะปาปาฟรานซิสกับนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสรวมทั้งทัศนะมุมมองของพระสันตะปาปาในประเด็นต่างๆทั้งทางสังคมการเมืองและสิ่งแวดล้อมครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจฟเบโซสผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกมาดไปร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำของ Explorer Clubและขึ้นรับรางวัล Buzz Aldrin Space Exploration Award ในฐานะนักธุรกิจผู้มุ่งมั่นในการสำรวจอวกาศนะครับโดยเบโซสคือผู้ก่อตั้งบริษัทด้านอวกาศ Blue Origin ที่มีโครงการจะส่งมนุษย์ขึ้นไปท่องเที่ยวในอวกาศและสำรวจดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความฮือฮาในค่ำคืนนั้นไม่ใช่คำปราศัยของเจฟเบโซสหรือคนดังคนอื่นๆนะครับแต่เป็นอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงในงานซึ่งจานหลักเป็นกิ้งก่ายักษ์หรืออีกัวน่าทอดซึ่งเบโซสก็ไม่รีรอที่จะลองลิ้มรสเนื้อกิ้งก่ายักษ์นี้ด้วยนะครับนอกจากอีกัวน่าแล้วทางผู้จัดงานยังนำแมงมุมยักษ์และแมลงสาบมาทำเป็นอาหารว่างเลี้ยงแขกในงานด้วยเช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน